Yle Puheessa. Arkisin kello 10. Ali Show.
Ja päräyttävän hyvää kesäaamua tai aamupäivää, rakas kuulija. Kello on lyönyt vähän päälle 10 ja tämä on Ali Show, niin kuin joka arki aamu tähänkin asti, joka kesä, tai viimeisen 5 kesän aikana. Niin mulla on ollut tietenkin semmoinen kunnia, ei pelkästään viettää mun vieraiden kanssa aikaa, vaan myöskin teidän kanssa sitä aikaa. Palautetta on tullut tasaiseen tahtiin, kiitoksia siitä, että olette jaksaneet kuunnella. Ja Twitterissä saa totta kai kommentoida niin kuin aina, hashtagillä Ali Show. Niin voitte käydä sinne heittää. Mutta mun tämänpäiväinen vieras, sanotaan näin, että harvemmin olen saanut tällaisen esityksen tai esittelytekstin valmisteltua, mutta tänään. Tämä on siis tosi tarina. Eräs yleläinen saata tuntea hänet, niin eräs yleläinen kollegani, joka juontaa muun muassa aika usein tällaisia niin kuin kesäfestareita, niin hän on esitellyt siis vieraan, tämän päivän vieraani aikoinaan, Ruisrockin päälavalle näin. Mikä on avoimesti seksuaalisuuteen suhtautuvan sotilasmestarin päiväuni? Vetää tykkiä lavetilla. Tervetuloa, Aki Tykki.
Kiitos.
Pitääkö tämä paikkaansa, että sinut on esitelty?
Mä en edes muista, kuka ton sanoi.
Jusu.
Joo, kyllä, koska muistan kyllä ton lauseen nyt, kun sanoit, että se oli unohtunut, niin. Mutta nyt muistan sen taas seuraavat 10 vuotta.
Oliko se enemmänkin semmoinen hyvä juttu vai huono juttu?
Mainio juttuhan se
niin.
Oli.
Munkin mielestä oli itse asiassa, sanotaan, kun hän aamulla sanoi sen mulle, niin mä olisin, pakkohan mun on käyttää tätä.
Pääsi vähän yllättämään. Sanotaan, että keikka lähti sitten aika rennoissa tunnelmissa tuollaisen. Siinä on hyvä lähteä taiteilemaan sitten.
Niin voi kuvitella. Toikin on tapahtunut siis hetkinen Ruisrockin päälavalle.
Niin.
Eli siellä on vastassa ollut kuitenkin niin kuin tuhatpäinen yleisö. Että se ei ollut mikään ihan pieni yleisö. Niin kyllähän tuollainen auttaa aina. Mutta Aki, Happoradio totta kai on varmaan se, mistä ihmiset eniten tietää ja tunnistaa sut. Mikä on siis kuitenkin semmoinen juttu, mistä ihmiset tunnistaa sut, no, kun sä kävelet tuolla kaupungilla?
No pipoahan sä tässä nyt haet. Joo, niin. Pipoaki. Mikä? Näin se on lukenut. En pipoaki. Muista missä lehdessä oli, että pipoaki. Niin. Ja eräs yleiläinen esitteli mut kerran, että mies, joka tunnetaan parhaiten pipostaan. Et mä oon kyllä tosi kiitollinen, että mainitsit sen tästä on yhtyeen.
Niin. Oh, mutta siis toi on
terveisiä
niin kun
vaan Ilkka Uusivuorelle.
Ile on tehnyt sen.
Kyllä.
No Ile ei nyt vähän aikaa ole ollut äänessä, mutta ehkä se johtuu siitä, että hän oli toisinaan ollut. Mutta hän on myöskin esitellyt mut, kun mä oon ollut joskus sitten siellä Yle X:llä, niin hän on ollut aina ollut joku. Mun mielestä ehkä pahimpia, tai siis ehkä niin kuin parhaimpia oli siis semmoinen. Muista, mä menin sinne ja sitten hän sanoi, muistaakseni esitteli mut, että mies, joka tunnetaan. Mies, kun tunnetaan Arman Alizadin niin kuin halvempana versiona, niin mä olin, että ei, kiva oikeasti, kiitoksia erittäin paljon. Mutta Happoradion Aki Tykki on ystävät siis tänään vieraana, kuuntelet Ali Showta.
Yle Puheessa Ali Show.
Joo, pipo oli ensimmäinen asia, mikä itse asiassa kun googlettaa sut, niin ensimmäistä asioiden joukosta tulee nimenomaan siis se. Itse asiassa taisi olla sen, että 41-vuotias Aki Tykki ei suostu tinkimään tyylistään. Pipo pysyy päässä.
Jep.
En tiedä, onko se sitten niin kuin hyvä vai huono asia, mutta itsehän sinä saat sen päättää.
Niin, no kun se tuli vähän vahingossa ja sitten se muodostui jutuksi, nyt mulla on semmoinen, että en uhallani kautta sitä pois, että niin kuin, mitä hittoa.
Kuka on nähnyt, mitä pipon alla on?
No onhan. Itse mullahan mainostan tässä nyt hieman mun uunituoretta ruokablogia, niin sielläkin kyllähän siellä Facebook-kuvassa olen ilman pipoa syömässä pizzaa New Yorkissa, että ei se nyt sillä lailla mikään salaisuus ole, että tukkaa vielä on päässä hetken. Niin. Mutta sitten kun ei ole, niin sitten minä liimaan nämä hiukset vaan tähän pipoon kiinni ja homma jatkuu.
Oikeasti. Hei, kato. Mä oon ollut kalju moni varmaan Alishon kuunteleekin tietää, mä oon ollut kalju 13-vuotiaasta asti. Aha. Mä oon siis kalju tullut 13-vuotiaana, mulla on parta alkanut kasvaa 12-vuotiaana. Oikeesti, se on mielenkiintoinen. Niin joo, mulla lähti, niin kuin, mulla tapahtui tällainen radikaali muutos silloin, kun mä olin, no 7. luokalla varmaan.
Sä oot päässyt kapakkaan aika nuorena sitten varmaan.
Mitä se oli semmoinen, tiedätkö, 15-vuotiaana mä pystyn alkoista hakemaan ihan mitä tahansa.
No ihan varmaan, siis jos olit kalju ja parrakas.
Mulla ei ollut oikeasti, mä muistan kaikki frendit oli silleen, Alihe, voisit sä käydä hakemaan tosta? Voisit käydä hakemaan tosta. Ja sitten kun mulla oli vielä se semmoinen juttu, että mä en itse, no en tiedä, no joo, sanotaan, no nyt kun mä sanoin sen, niin sitten sanotaan, niin mulla oli siis semmoinen, mä hain porukalle niin kuin alkoholia ja tupakkaa, ja sitten mä olisin siitä silloin 15, niin sitten mulla oli sitten semmoisia tyyppejä, että mä olisin, että eikä hakee mulle kortsui. Kun mä en itsekin annut ikinä hakea niitä kaupasta, niin sitten ne kävi hakemaan mulle. Että meillä oli tällainen kokonaisuus. Mutta Aki Tykki, mistä kaikki on lähtenyt? Mikä on sun, kerro hieman, missä sä oot kasvanut?
Mä oon kasvanut Joensuussa.
Joo.
Siellä synnyin 70-luvun puolivälissä. Siellä elelin parikymmentä vuotta ja sitten joskus tuossa armeijan jälkeen, missä mua vedettiin lavetilla, niin muutin Helsinkiin. Helsinki 96. Niin. Ja siitä eteenpäin on sitten ollut täällä.
No. Mutta minkälainen lapsuus oli Joensuus?
Se oli aika leppoisa. Äitin kanssa on yksinhuoltaja perheestä, niin äitin kanssa eleltiin kahdestaan. Meillä oli hyvin rauhallista. Ihan onnellinen, ei oikein valittamista. Ei ole mitään lapsuuden traumoja jäänyt.
En mä siitä kysynytkään, onko sulla jäänyt traumoja, vaan kysyn. Mitä sit harrastit skidinä?
No niin, mitäs minä harrastin? Ihan pentuna en tietenkään harrastanut mitään, koska olin vaan pieni. Mutta kyllä se musahomma sitten rupesi jossain tuolla niin kuin ala-asteen. Se oli kolmannella luokalla, on kertonut tämän 100 kertaa, kerronut 100 ensimmäisen. Että näin Thriller-musiikkivideon tämän Jacksonin, sen 14 minuuttisen
niin se pitkä
kauhupätkän. Joo. Kun joku oli tuonut sen kolmannen luokan pikkujouluihin ja siitähän tuli kauhean skandaali sitten, että lapsille näytettiin tämmöistä, kun ihmissudeksi muututaan ja muuta. Mun mielestä se oli maailman siistein homma ja päätin ruveta muusikoksi sillä hetkellä. Sitten meni vielä muutama vuosi ennen kuin rupesin soittaa mitään, kun ajattelin, että ei tämä nyt riitä, että vaan niin kuin päättää.
Niin.
Sitten rupesin joskus viidennellä luokalla varmaan soittaa pianoa ja siitä se sitten niin kuin lähti pikkuhiljaa. Yläasteella sitten vähän pikkuhiljaa bändikuvioita ja lukiossa vakavammin.
Mikä oli ensimmäinen bändi?
No siis oikeastaan mä oon tässä samassa bändissä. Jos lasketaan ne pois, kun me perustettiin jotakin Vapaat linnut -nimisiä yhtyeitä silloin, että kukaan ei osannut soittaa vielä mitään. Et siis oikeasti oli Kurkkupurkki ja Kontaktimuovia ja hakattiin. Sillä yhdellä oli kitaara ja vahvisti, niin sitä hakattiin, kun sitten kuului siisti räminä. Mutta siis just, että me vaan niinku käytännössä leikittiin bändiä. Niin mutta sitten, kun me perustettiin niinku oikea bändi, jolle annettiin romanttinen nimi Sydänyö, niin oikeastaan tämä on sama bändi edelleen. Siitä ihan alkuperäistä kokoonpanosta on kaikki muut, paitsi minä ollaan niinku siitä vaihduttu, mutta kyllä esimerkiksi meidän rumpalini soitti siinä bändissä jo, oliko se 91. Niin. Eli kyllä me niinku aika pitkään ollaan niinku samaa.
Sydänyö. Vuonna 91 Joensuussa.
Kyllä.
Se oli se nimi, mikä te päätitte siihen aikaan. Joensuu ei varmaan ollut mikään semmoinen niinku 90-luvun alkupuolella. Jos mä muistan ihan oikein, niin se ei ollut kuitenkaan niinku kulttuurisesti kaikista se päätävin paikka.
Joo, siellä ei monikulttuuriset hippeilyä.
Ei sitä myös tarkoitakin, jos muista oikein, niin siellä joo. Muun väri sitten juurikaan saanut olla. Mitä tällaiset sydänyökaverit sitten sai olla?
No joo, ei, silloin oli, kun oli vähän pidempi tukka, ei mulla mikään liehuletti ollut ikinä, mutta vähän pidempi tukka ja punaiset housut, niin kyllä siinä sai vähän olla niin tarkkana kuin torilla liikkuu.
Niin.
Kyllä siellä kerran yksi autollinen skinhead ja pysähtyi huutamaan, että haluatko sä turpaa.
Niin.
Vastasin kohteliaasti, että ei kiitos ja lähdin pois.
Miks et sä sitten, mikä oli semmoinen asia, niin kun, jos mietit tuollaista, missä vaiheessa Joensuussa alkoi tuollainen, sanotaan ääri, tällainen skinhead-ajattelu maailma, missä vaiheessa alkoi niin kun, yleistyä?
Mä en oikein tiedä tarkkaan missä kohtaa, mutta kyllä se just siinä 90-luvun alun, siis silloin kun alettiin puhua lamasta oikein niin. Kovaa ääneen, tietysti itse oli sen verran nuorempi silloin, että niin oikein ymmärtänyt niitä asioita, mutta kyllä niin kuin sanotaan, että sitten kun, no esimerkiksi mun penkkareissa minähän pukeudun skinheadiksi, että niin. Niin kyllä se silloin, eli 94, eli kyllä se on silloin ollut niin kuin
Sä aika... pukeudut skinheadissa penkkareissa.
Joo, mä en oikein tiedä mitä me oli. Mulla oli tekokalju ja pilotit ja se oli musta tosi hyvä läppä.
Aina se oli tekokalju.
Joo, joo.
Se olisi ollut mielenkiintoista. Ja voisi vetänyt niin ihan kalju. Silleen, mä oon nyt skinhead tässä. Oliko mulla, ei varmaan muilla ollut sellaista. Että teillä ei ollut mikään skinhead teema kuitenkaan.
Ei se olisi ollut. Nyt kun miettii, niin aika erikoinen muuvi meikäläiset. Mutta ei se silloin tuntunut niin omituiselta. Tai se oli niin kuin, se oli semmoinen ironinen kannanotto varmaan.
Mun joo, mielestä. Siis mä ymmärrän siis se, että sulla on tekokalju, niin se tekee sitten sen ironisen. Mun miksi et sä lähe? Oliko sinulla sitten sellaisia niinku kavereita, jotka ehkä lähti tuohon? Niinku,
ei, tuolla, niin, ei niin. Kyllä se, ne oli ihan eri piireistä sitten. Ei, ei meidän koulussa, jos olen siis Joensuun normaalikoulussa niin. Koko ikäni, niin ei meidän koulussa esimerkiksi ollut yhtä ainutta skinheadia. Niin kuin sillä, että kyllä ne tuli
ne sieltä. Ne sitten siitä ei-normaalista
koulusta. Ne tuli niin epänormaalista koulusta. Siis Penttilän skineissä, Penttilä-nimistä kaupunginosasta, niin mun mielestä niin. Sieltä se niinku lähti tulemaan sillä tavalla. Niinku, että kyllähän varmaan oli sitten vähän joka puolelta ja...
Joo.
Nykyäänhän on portsareina Helsingissä vissiin kaikki, en tiedä.
Ai ne on nykyään portsareina Helsingissä?
en tiedä, en tunne heistä ketään, mutta jossain vaiheessa vaan juttu tulee, että ne on kaikki nyt joko kuollut vankilassa tai Helsingissä portsareina.
Joo, no se on ihan hyvä. Niillä, ei enää, niillä on nykyään vaan tekokaljut.
Niin, niin.
Todellisesti, kun ne on kaljuntuneita. Niin. Mutta sehän olisi varmaan ollut semmoinen aika... sanotaan niin kuin, helpostihan siihen aikaan olisi pystynyt varmaan sunkin niin kuin lähteä sellaiselle tielle mukaan.
Kyllä se aika kaukaiselta ajatukselta olisi tuntunut.
Et niin.
Niin kuin, kuitenkin niin, kuin, niin kaukana tuommoinen mikään natsismi viittaava, että voi vaan kuvitella,
no, mikä,
niin että niin. Edes kännissä läpällä.
Joo, edes kännissä läpällä, niin, sillä paitsi lailla. Penkkareissa.
No paitsi penkkareissa, ironisesti.
Mutta se ironisesti, mutta se miksi mä niin ehkä olen kiinnostunut tästä aiheesta on se, että Joensuuhan mun mielestä vieläkin kärsii nimenomaan tuosta maineesta. Siinä on vieläkin niin kuin tällainen, sanotaan, että siinä on niin kuin leima siitä, että koska siis aikoinaan on lähtenyt sieltä, niin kuin ne korispelaajat lähti pois, koska niillä oli oikeasti niin kuin huonot oltavat siellä. Puhutaan mitä 94, 95, 96 tai sellaista. Kun ne lähti sieltä pois, niin, niin sen takia se on mielenkiintoista, koska sä oot ollut siellä ja sä oot nähnyt sen. Mutta sehän ei ole koko Joensuu. Millainen paikka Joensuu oli kasvaa? Minkälainen mesta se oli?
Kyllä se mun mielestä oli ihan siis, ei mulla oikein valittamista. Tavallaan sillä, että sitten kun mekin kun perustettiin bändin, niin me saatiin se treenikämppä esimerkiksi. Niin. Että kaupungilla oli sen verran niitä. Tiedän, että siellä on nykyään vissiin tosi vaikeaa saada treenikämppää, mikä on tosi sääli. Sille asialle olisi hienoa, kun joku jaksaisi tehdä jotakin. Ja kyllä siellä on urheiluseuroja sillä, että jos haluaa joku luistella, joku hullu, niin kyllä varmaan pääsee jokipoikien jonnekin harjoituksiin pelaamaan. Niin. Ja sillä lailla, että kyllä se sellainen vireältä kaupungilta kuitenkin tuntuu. Ja nythän siis Ilosaaren Rockhan siellä on ollut esimerkiksi jostain 70-luvulta lähtien ja Joensuun Popmuusikot ry. Niin siellä on erittäin paljon käy bändejä, on Kerubi ja on tuommoista noin.
Kerubi on tosi hieno paikka, kun mä tykkään. Se on mullekin semmoinen paikka, missä on tosi kiva esiintyä niin koomikkona siellä. Ja sitten nämä on molemmat, siis sekä Ilosaaren Rock että Joensuun Popmuusikot. Nämä on molemmat myöskin semmoisia, jotka aidosti tukee. Niin kuin tällaista.
Joo, kyllä.
Ilosaaren Rockilla on vieläkin taitaa olla niin, että se on yleishyödyllinen. Että se ei
joo,
ole
siis
niin
Popmuusikot ry niin. Sitä niin kuin järjestää niin. Sillä joo, ja sitten Kerubikin jotenkin liittyy niin kuin siihen. Varmaan muuten pesee rahaa. Musta tuntuu, että niillä on niin omituiset kuin
ja pieni disclaimer. Tässä välissä emme ota kantaa moiseen.
Nyt kun rupeaa miettimään.
Emme ota kantaa moiseen.
Hei please, älkää peruku meidän Ilosaaren keikkaa. Ette pesee rahaa, olen varma siitä.
Joo, katsotaan. Kohtaan se selviää. Niin. Joko näette tai sitten ette näe.
Kyllä.
Niin, siis... Mitä on tapahtunut, kun sanotaan, että nykyään sinun on vähän niin kuin vaikeampi saada niin kuin treenikämpiä? Mitä siinä on niin kuin tapahtunut?
Sitä minä en tiedä. Varmaan se on kaupungin kiinnostuksen kohteesta. Siitä meilläkin oli kuitenkin, meidän treenikämppä oli silloin Siltakadulla, ne kuuluisat vihreät talot, kaikki joensuulaiset tietää ne, mikä oli niin kuin tyylin 100 metriä niin kuin keskustorista siis, eli aivan ytimessä. Eli varmasti niin kuin Joensuun kalleimpia tontteja. Niin siinä oli semmoiset kusiset vanhat puutalot, jossa oli treenikämppiä, missä treenasi muun muassa 4 Ruusua ja me. Niin kuin ja sitten tosi paljon muutakin bändejä. Ei siinä enää, kyllä ne on varmaan niin kuin kaupungin kalleimmat taloasunnot, mitä siinä kohtaa nyt on.
Joo.
En tiedä. Ehkä siellä ei ole vain ketään, jota kiinnostaisi järjestää niitä. Toivottavasti ne popmuusikot ja kerubit ja nää niin pystyy järkkää treenikämppiä. Koska kyllähän se nyt kuitenkin, jos me ei oltu saatu treenikämppää silloin penskana, niin minä tiedän, mitä minä tekisin. Niin kuin, niin. Koska bändi on vähän... Okei, ehkä sekin vaikuttaa, että ei nykyään tarvitse treenikämppiä, kun tehdään läppärillä musaa. Niin kuin, niin, ehkä sekin vaikuttaa, että vaikka kyllä tavallaan luulisin, että kyllä tuolla kellareissa niin bändejä edelleen on vaikka ne ei nyt niin pinnalle pompsahtelekaan.
Niin kyllä mä olin jutellut aika itse monen muidenkin muusikoiden kanssa tuosta niin samasta aiheesta, että niin kuin viime aikoina erityisesti niin kuin kaupungin suunnittelu on mennyt siis niin kuin paikkaan, jossa kaupungissa asutaan. Mm. Ja sitten se niin kuin käytännössä se kulttuuri ja erityisesti nuorisokulttuurin ja siihen niin kuin varatut paikat, niin niitä nähdään sellaisina niin kuin, no kuhan nyt, no okei, katsotaan, jos jää jotain. Niin. Mutta todellisuushan on kuitenkin siis se, että nuorisokulttuuri niin kuin vaatii tällaisia paikkoja, missä voi oikeasti olla. Ei nyt se tarvitse olla 100 metriä siitä keskustorilta tietenkään.
Niin, aivan.
Mutta esimerkiksi tällä hetkellä Joensuun keskusta-alue taitaa olla yksi Suomen niin kuin kalliimpia. Siis jos miettii tällaisia pienempiä paikkakuntia,
on ihan
käsittämättömän kallista asua siellä. Mulla on siis kavereita siellä, jotka ei pysty niin kuin asumaan lähellekään sitä keskustaa.
Joo,
ja sitten kun menee niin kuin sen 1,5 kilsaa sinne ulospäin, niin sitten sä oot sillä tavalla, että täälläkin voi asua vai?
Niin, ja kuitenkin puhutaan 60 000 asukkaan kaupungista tai jotain sellaista. En tiedä, mitä se nyt on, kun ne ryösti niitä lähikuntia.
sulla on mielenkiintoisia tällaisia niin kuin suoranaisia syytöksiä.
Mulla on paljon enolaisia kavereita ja ne on kauhean katkeria, kun eno liitettiin nyt vaan Joensuuhun.
Niin. Nyt niilläkin on tällainen niin kuin huono maine.
Niin, nyt ne asuu kato Joensuun laidoilla, eivätkä omassa hienossa enossa.
Enossaan. Niin. No mutta tällaista ystävät sattuu. Kuuntelin siis Ali Showta ja mulla on vieraana täällä Happoradion Aki Tykki.
Puheessa Ali Show.
Ja palataan ystävät korttien pariin. Tänään meillä on semmoinen tilanne, että meillä on hassujen kysymysten korttiparistossa on uusia kysymyksiä. Nämä ovat siis kysymyksiä, jotka lapset ovat keksineet. Ja minä kysyn sinulta, Aki, 5 kysymystä tästä randomisti vedetystä pakasta. Ja sinun pitää vastata sitten kokonaisin lausein. Oletko sinä valmis?
En tiedä.
Oletko joskus tuntenut olevasi oikealla alalla?
Tunnen olevani oikealla alalla, sanotaan nyt, melkein päivittäin. Silloin kun mikään ei luista, niin silloin tuntuu, että kaikki on pielessä, mutta enimmäkseen koen eläväni unelmaani.
Mä arvostan tota, että sä sanot tota, mutta mikä on ollut semmoinen hetki, jolloin sä oot ollut silleen, että juman kautta mun pitää ehkä miettiä jotain tuollaista niin muuta vaihtoa? Onko tullut vastaan?
No oikeastaan ne hetket on nykyään semmoisia, että nyt jo tavallaan tietää, että ne kuuluu myös tähän hommaan. Niin kuin ne hetket, kun mä vaikka yritän kirjoittaa jotakin tekstiä ja mä hakkaan 3 päivää niin kuin päätä seinää, että tää ei etene mihinkään ja mun lauseet on niin kuin semmoisia, että ne näyttää kuin olisi joku yläasteelaisen
skinheadin kirjoittamia.
Yläasteelaisen skinheadin kirjoittamia runoja. Ja niin silloin tulee semmoinen, että ei hittoa, että mä lopetan tänne, menen vaikka myymään kenkiä, jos oppisin edes sen asian. Niin kuin sillä nyt kenkämyyjät suuttu, anteeksi. Tämä oli Al Bundy-viittaus. Mutta tiedän myös, että ne kuuluu nyt tähän hommaan, että välillä täytyy tuntea siltä. Sinä varmaan tiedät nämä luovan työntekijänä kanssa, vai onko sinä niin suvereeni, että ei ole ikinä mitään?
Se luovuuden tuska on kyllä, siis se luomisen tuska, sitä mä koen, sanotaan niin kuin, sitä mä koen myöskin aika usein, ja mulle se on melkein aina se sama, niin kuin mä tiedän yleensä siihen, että se on se kevät, on se niin kuin raskain aika. Koska se on niin kuin aina loppusyksyä kohden, niin mulla on siis aina sillä tavalla, että mulla on tietty päivä, jolloin mä kuvaan mun keikan. Ja sitten mä julkaisen sen sitten seuraavana vuonna. Mm. Eli siihen mennessä mulla pitää olla se juttu kunnossa, mikä tarkoittaa sitä, että se koko kevät ja alkusyksy menee siihen, että mun pitää vaan reenata, mun pitää olla huono, mun pitää ottaa riskejä. Mm. Ja silloin tulee aika usein se, koska sitten se käytännössä tarkoittaa sitä, että 9 kuukautta siitä vuodesta, mä oon ihan järjettömän huono koomikko. Porukka on sillä tavalla, että ei me voida Ali ottaa sua tuolle keikalle, jäbä ei ole nyt kovinkaan hyvä tänään. Mä oon siellä,
aika raakaa.
Se on aika rankkaa, joo. mutta se on se tapa, jolla mä oon, niinku, mä oon myöskin hyväksynyt itse sen. Ja se on mun mielestä ihan hyvä, kun sä sanoit on, että niinku, jossain vaiheessa vaan hyväksyy sen, että tää on osa sitä luomista. Mm. Koska mä oon, sitä mä oon ehkä tehnyt myös itse. Mä myöskin oon nähnyt semmoisia ihmisiä, jotka ei ole vielä hyväksynyt tota. Ja se, välillä se ottaa, välillä se niinku vetää ne aika syviin onkaloihin.
Niin.
Että ne ei pääse sieltä kovinkaan niinku helposti ulos.
Joo.
Että tota, siinä mielessä hyvä. Mutta seuraava kysymys. Välitätkö muiden puheista?
Välitän muiden puheista varmaan vähän enemmän kuin haluaisi välittää.
Mm.
Sanotaan näin, että vaikka aina puhutaan, että ei, et joku kritiikki, niin että sen ei pidä niinku antaa vaikuttaa. Eikä se mun tekemisiin vaikutakaan, mutta kyllä se niinku saattaa mun mielen painaa matalaksi. Et nyt jos vaikka me tehtiin meidän viime levyä niinku suunnilleen 2 vuotta ja se oli niinku todella sydänverelle ja se oli tosi iso homma, niinku satoja ja satoja tunteja töitä. Ja sitten kriitikko kuittaa sen sanalla kuulostaa 4 ruusulta. Mm. Niin se mä tavallaan niinku suutun sille tyypille, että miten sinä kehtaat. Ja kyllähän sinä kehtaat.
Niin.
Eikö tuo Timo Soini ainoa hyvä niin, lause mielestä, miten te kehtaatte?
Kyllähän te kehtaatte. Niin,
niin se, sellaisissa se vaikuttaa. Niinku, ja sillä tavalla, niinku, että mä vähän niinku, no, loukkaannuun suoraan sanoen nykytermein. Mutta se menee äkkiä ohi ja sitten...
Mulla ei mene.
Ei mene, jää kaivelee.
Se jää kaivelee aika itse asiassa pitkäksi aikaa.
Okay.
Koska siis se, että...
No kyllä, kyllä mäkin niin. Sanotaan, että kyllä mä vihaan sitä tyyppiä sitä aika pitkään.
Joo, siis sanotaan näin, mulla tulee semmoinen... erityisesti, ja sitten kun esimerkiksi... No säkin tunnet aika usein, tai tiedät aika usein siis niitä sitä kriitikkoa. Se on mitä Luta on kirjoittanut aikaisemminkin. Teillä on ehkä jollain tasolla niin kuin muodostunut jonkinnäköinen suhde, mutta sitten esimerkiksi jos mä näen mun keikalla semmoisen tyypin, jonka mä tiedän, että joku tulee kirjoittamaan siitä keikasta, niin sitten mulla tulee semmoinen olo, että ei helkkari. Ja sitten mä toivon, että ne niinku ymmärtäisi sen, että missä kohtaa mä menen. Mutta eihän se ole, mutta siis musta vaan tuntuu, että se niinku sen kriitikon tehtävä on myöskin pitää meidät välillä sillä tavalla niinku jalat maassa. Mutta niitä ei tarvitse olla ihan niin rehellisiä. Ja voisi olla välillä vähän luovempi sen suhteen, mitä sanotte.
Niin.
Pohtikaa oikeasti, miltä Aliste ja Akista tuntuu, kun te sanotte noita. Te ette halua, että me radikalisoidutaan. me voidaan vielä. Me voidaan ystävät vielä radikalisoida. Seuraava kysymys.
Jatka valikoi.
Ei, kun en mä valikoi tässä yhtikäs mitään. Tässä on vaan siis, kun nämä on tällaisia niin tyhjiä. Asia, jonka haluat tehdä ennen kuolemaa. Damn, son!
Oho.
Nyt tuli kyllä.
Eli bucket listiä kehiin. Tuohon on varmaan, tuosta aiheesta pystyisi varmaan kirjoittaa kirjan.
No kirjoitetaan. Meillä on kuule tunti aikaa tässä.
Tunnissa kirja, eikö niin. Se ole helppo homma? No nyt tuli vaan tästä nyt ihan ensimmäisenä mieleen yksi semmoinen juttu, jota olen suunnitellut tekeväni nyt tässä tänä kesänä. Ja se on laskuvarjohyppy.
Okei.
Okay. Tandemilla tandemhyppy. Tietenkin en lähde nyt yksi, en halua ottaa vastuuta mistään omasta elämästäni.
Niin.
Se on semmoinen vähän semmoinen niin kuin ehkä haave, mikä on ehkä elänyt tuolla sillai takaraivossa sillä ajatuksena, että jonain päivänä sen meinaan tehdä, vaikka en ole sitten mitään asialle tehnytkään, mutta nyt yksi kaveri, itse asiassa mun käly, alkoi huutelemaan, että nyt lähdetäänkin hyppäämään laskuvarjolla. Ja minä sitten uhosin, että joo, lähdetään vaan. Saa nähdä, jänistänkö vielä ennen tositilannetta, koska nyt tuossa me lennettiin just semmoinen, päästiin elämään vähän rokkitähtinä, lennettiin yksityiskoneella Turusta.
Se on.
Turusta tonne Nivalaan keikalle.
Turusta Nivalaan?
Kyllä. Niin,
oliko Jetro kyydissä?
Ei ollut. Ja silloin katsottiin, kysyin jossain vaiheessa, että miten korkealla me mennään. Ja me mentiin jossain 2-3 kilometrissä vissiin. No. Ja se oli jo aika korkea.
No.
Ja se laskuvarjohyppy tehdään vissiin 4,5. Silloin vähän rupesi tuntua hurjalta, että jos tuosta nyt pitäisi avata tuo ovi ja hypätä alas, niin en tiedä perkele. Mutta...
Musta tuntuu, että se on vähän eri fiilis varmaan sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään hyppäämään laskuvarjohyppyä.
Plus kun eihän mun tarvitse itse siinä tehdä mitään muuta kuin pysyä tajuissa, niin kuin, että kun en pyörry tai pasko housuun, niin se olisi, että vaikka paskosinkin, niin ei se käy sitä hyppää.
Mutta kela oikeasti sitä tandem-hypyn, sitä, siis sitä niin kuin opettajaa. Se on varmaan nähnyt aikamoisia juttuja. Sä niin kuin voisin sanoa, että
roikkuu kiinni, että ei, älä tapaa mua.
Niin, siis mitä luultaan, siis voin kuvitella, että ei ole tullut, ellet sä nyt ole se ensimmäinen opiskelija, niin kuin oppilas.
Toivon todella, että en ole.
Ai, ei miksi? Aina pitää olla se eka, että sä nyt voi vaatia.
No se on kyllä totta.
Niin. Aina jonkun pitää olla se eka, mutta mieti oikeasti, mitä hienoa se olisi sille tyypille, että sä oot niin kuin hänen ekansa, koska hän on valmis tekemään ihan kaikkeensa sen eteen, että sulle ei tapahdu mitään.
Totta.
Koska mulla taas on semmoinen olla, että jos mä kävisin hyppää tannen, mä en ainakaan halua hyppää semmoisen tyypin kanssa, joku tiedät, sä olisit, että ei helkkari, taas kun mun pitää hyppää
niin,
jonkun.
30 vuotta hypännyt, niin. Että alkaisi riittää.
Niin, mä haluan olla sen tyypin kanssa, joku hyppää, joka on täysin niin kuin,
joo, siinä on kyllä toikin,
hyrpiintynyt siihen omaansa. Mulla taas ehkä enemmän, siis mä jotenkin alkanut vastustamaan tästä bucket lista ajattelumaailmaa. Muutamasta syystä. Yksi niistä syystä on siis se, että tästä on tullut jollain tavalla aika niin kuin suosittu ja mä kartan kaikkea, mikä on suosittua. Et saman tien, kun jostakin asiasta tulee suosittu, kaikki alkaa puhua siitä, sit mä alan miettimään sitä, että tossa pitäisi olla jotain vika. Et mun pitää, niin kun, sen takia mä oon, niin kun, mun lähtökohtana ajattelumaailma on siis se, että asia, jonka haluan tehdä ennen kuolemaa, on elää. Sehän on niin kuin se suuri juttu, mutta sitten taas toisaalta mä niin kuin tajuan sen myöskin siellä, no miten helvetissä mä voin elää? Mikä se on se juttu?
Joo, kyllähän niin kuin, joo, olen aika tossa, täytyy sanoa, että ihan samoilla linjoilla enemmän kuin tämmöiset yksittäiset jutut, että se laskuvarjohyppy tai muuta, vaan ehkä niin kuin...
Mutta se on mun mielestä hyvä, että sulla on niin kuin sellainen, niin kuin, mitä sä haluat tehdä.
Ehkä oikeampi tavoite on se, että toivoisin, että elämä pysyisi mielekkäänä mahdollisimman pitkään ja en... kangistuskaavoihin ja rutiinoihin. Ehkä se on semmoinen niin kuin vähän runollisempi vastaus. Helpompi sanoa, että haluaa hypätä laskuvarjolle.
On, se on mun mielestä helpompi ja se on mun mielestä oikea asia sanoa oikeasti, koska sit on jonkinnäköinen asia. Sit sulla on niin kuin joku tällainen aidosti asia, mihin ottaa kiinni. Mä katson tuossa taannoin, katson dokumentin mustista panttereista. Siis tällainen niin kuin jenkkiläinen tällainen niin kuin, siis tummaihoisten tällainen niin kuin kansalaisliike, joka oli niin kuin 60-70-luvulla hyvin, hyvin vaikutti niin kuin jenkkien politiikkaan ja siihen, että millä tavalla on ehkä tällä hetkellä niin kuin suhtaudutaan. Ne ajoi tiettyjä asioita läpi, sanotaan näin. Ja sitten mä katoin sitä, ja mulla oli ennen kuin mä katoin tätä, niin mulla oli koko ajan tietty niin kuin mun päässä semmoinen juttu, että ok, että mä oon aina ollut tällainen vallankumouksellinen jätkä, mä haluaisin vaikuttaa maailmaan. Ja sitten mä katoin sitä dokumenttia, ja mä olin silleen, että no en mä nyt tiedä, on meillä kuitenkin asiat aika hyvin, kun ottaa huomioon. Niin kuin, siis se koko juttu, se hetki, jolloin niin kuin se muuttui mulla niin kuin ajattelumaailma mun päässä, oli siis se, koska sitä ennen kuin mä katoin, niin mulla oli oikeasti se, että mä haluaisin, että ennen kuin mä kuolen, mä haluaisin, että mun nimi muistetaan ihmisenä, joka niin kuin muutti maailmaa samalla tavalla kuin, niin kuin aikaisemmat sukupolvet. Ja sit mä, niin kuin mä katon sitä niin kuin mustien panttereiden sitä juttua, mä oon silleen, siis hetkinen, noi jätkät niinku latas aseet, ne meni niinku poliisiin ja ne niinku tarkkaili poliisiin. Se oli se niiden juttu, se lähti siitä liikkeelle, että heitä kohdeltiin huonosti ja sitten he latas aseensa, meni poliisien lähettyville. Ei kuitenkaan ampunut, ne vaan seiso niinku etäällä, antoi poliisin tehdä sen heidän hommansa, mutta sitä kautta ne pääsi vähän vaikuttamaan siihen, että poliisit eivät voineetkaan niin kuin kohdella ihan miten ne halusivat niin kuin niiden yhteisön jäseniä. Niin. Ja sitten mulla tuli sehän olo, että ei mitäs, eihän me nyt, niin kuin, mitä me, niin kuin, aamu pitäisi hommaa ase.
Mistä senkin saa?
Mistä sen saa, sitten mun pitää ladata se, sitten mun pitää niin kuin lähteä ulos löytämään tilanne, josta tästä niin kuin mun vallankumouksellisuudesta olisi hyötyä. Niin kuin se ajattelu, mä olin silleen, että mä tarvin oikeasti jonkun bucket listin tähän, en mä voi,
Me vaan hyppää laskuvarjolla.
Mä joko hyppää laskuvarjolla tai sitten niin kuin yritän niin kuin, esimerkiksi mikä tää on, Espanjassa on tällainen niin kuin pyhinvaellus, se on joku 800 kilometriä kai jotain tällaista. Se on aika pitkä sellainen niin kuin.
Ai että kävellä pitäisi.
Niin, että sitten vaan niin kuin kävele. Niin, mutta
laskuvarjohomma, se on yhden päivän homma ja se on sillä taputeltu.
Se on Jumalan kautta. Tuu
meidän kanssa hyppäämään vaan.
Voi hyvin olla mahdollista, mä tuun teidän kanssa hyppäämään. Sitten neljäs kysymys. Pelkäätkö poliisia?
Aina joskus. Joissain tilanteissa. Nimittäin on vähän tämmöinen pölvästi, mulla vähän häviää asiat päästä ja mä unohtelen tehdä asioita, kuten katsastaa auton.
Joo.
Ja sitten saattaa yhtäkkiä käydä niin, että tajuan, että hyvänen aika, mä 3 kuukautta sitten olisi pitänyt katsastaa auto ja minä vaan ajelen täällä. Ja sitten kuin taikaiskusta, niin poliisiautoja alkaa näkyä joka puolella ja mua ahistaa se ihan hulluna ennen kuin minä sitten saan, pääsen sinne katsastukseen. Mun kerran on saanut sakotkin siitä, kun ajelin mun vanhalla Jaguarin rutkulla Raumalla sillä, että tämä olisi pitänyt kuukausi sitten katsastaa tämä sun autossa. Niin semmoisissa tilanteissa aina vähän pelkään poliisia, mutta en minä noin niin kuin,
ylipäätään
sanotaan teille. Nyt jos kun puhuin tuosta mustista panttereista, niin että ei voi ihan ehkä samalla tavalla puhua, että pelkäisin poliisia, että kyllä minä nyt aika hyvin luotan Suomen poliisiin.
Joo, mulla on vaan sama. Mulla on semmoinen, mulla tulee siis, mä oon vainoharhainen. Kun aina kun mä näen poliisin, niin mulla tulee semmoinen, onko mä tehnyt jotain.
Sama juttu, aivan tosi syyllinen olo.
Niin tosi syyllinen olo. Niin
tulee semmoinen, että nyt ihan normaalisti.
Nyt älä tee yhtään mitään, älä herätä yhtään mielenkiintoa sun itseäsi kohtaan. Mutta ehkä mun mielekkäimpiä kokemuksia, mikä itse asiassa oli niin kuin poliisin kanssa, on ollut siis sellainen, mä olin ajamassa. Siis kyydissä oli minä, mun äiti, isä ja sitten muistaakseni mun vaimo oli raskaana silloin, me oltiin ajamassa ja sitten ajoin vähän holtittomasti ja sitten poliisit pysäytti mut ja sitten se tyyppi sanoi, että sä teit virheen, mä toivon, että sä ymmärrät sen. Se ei ollut kuitenkaan mikään sellainen, että se ei ollut niin kuin törkeä, mutta tässä on sakko. Ja sitten hän näki, että mun vaimo oli raskaana. Ja sitten hän vaan sanoi siis tällaisen sanovaan mulle siinä poliisiautossa, että muista, että sulla on erittäin kallis lasti kyydissä.
Okei. Okay.
Pidä huolta siitä. Ja mä olin vaan silleen, että okei, okay, kiitos. Se oli oikeasti semmoinen, niin, se oli tosi hyvin sanottu. Joo. Viimeinen kysymys. Hävettääkö sinua usein?
Päivittäin.
Mikä hävettää?
En minä tiedä. Mä itse mietin. En tiedä, miksi mietin tänä aamuna tota asiaa. Miksi mua aina hävettää? Se on joku semmoinen, niin kuin, tekisit mieli sanoa, että se on jotain suomalaista, mutta ei se varmaan ole suomalaista, kun se on vaan varmaan minussa.
Niin.
Ja puhuttu tätä niin kuin bändiläistenkin kanssa, että mikä se on, kun aina saa kärsiä ja hävetä.
Häpeätkö jotain sellaisia asioita, mitä sä oot joskus tehnyt? Sitten sä oot yksin jossain auton ratissa ja sitten yhtäkkiä se tulee palautumaan mieleen. Sä oot silleen, ei saakeli.
No joskus totta kai joku varsinkin, jos on ollut vähän liian humalas jossain ja sönköttänyt jollekin jotakin, niin kuin sönkötin viimeksi tavasti, oli Jenni Vartija, se oli jotakin, en onneksi muista tarkkaan mitään.
Jenni varmaan siis tämmösi... Pitäisikö saada mitään? Olisi muuten hyvä, katsotaan, että saadaan Jenni tällä kesänä Halishown vieraaksi. Mä olen silleen, mitä muuta Aki Tykki on saanut sulle tavasti ja lievällä?
Mutta sitten just semmoisia, niin että koska ne nyt on kuitenkin sitten, kun suuri osa ihmisistä niin kuin ymmärtää sen, että jos huppelissa vähän liikaa innostuu jostain asiasta, niin se on ihan ok. Enkä minä niitä jaksa nyt sillä lailla häpeillä. Mutta enemmän se tulee niinku semmoista, että niinku, vitsi, että taas hävettää meidät tuolla. Ai niin, ne kuvaa nyt tämänkin homman tuonne, että miltähän minä näytän siellä televisiossa ja voi ei. Ja sitten aina saa hävetä. Mutta sen kanssa oppii elämään. Jatkuva niin. Häpeän kanssa oppii elämään.
Mun mielestä häpeä on semmoinen asia, että siinä niinku... Silloin kun mä aloittanut, siis silloin kun mä menin, aloitin mun niin kuin työelämän ja muistan ensimmäisiä kertoja, kun mä istuin, niin Sarasvuo piti meille semmoisen puheen. Ja sitten hän sanoi, että teidän suurin yksittäinen pelko on aina siis se, että te niin kuin häpeä. Siis se, että menettää sosiaalisen aseman niin kuin äkillisesti. Että sitä te häpeätte aika usein. Mä oon yrittänyt siis hyvin paljon niin kuin vastustaa sitä ajatusta. Että mä en häpeäisi, mutta se on täysin mahdollisuus, koska sitten se, vaikka niin kuin tässä tapauksessa, siis tässä tilanteessa saattaa olla, että mä sanon jotain, ja sitten mä oon silleen, hei, nauraan sen pois, mutta sitten mä istun, että se 2 vuotta tästä eteenpäin autossa ajan, sitten yhtäkkiä niin kuin Tampereen moottoritiellä, että se pitkä pätkä, ihan suora, ajan 120, sitten on vaan silleen, sit sä sanoit niin, miksi sä sanoit näin sillä, että toi käy mieli vaan niin kuin painaa kaasua ja suoraan kohti niin kuin jotain tolppaa sinne, jotta tämä häpeän tunne lähtisi pois.
Tuosta muuten tuli mieleen, en tiedä tunnetko itse, mutta ainakin täällä Yle Puheellakin nykyään äänessä Sami Kuusela, tämmöinen
hupparihörhö.
Ammattiliikemies.
Taisi tähän keväällä Jussi Heikälän kanssa ohjelmaa.
Joo, kyllä. Joo, no anyways. kaveri, hänhän siis harrastaa tämmöistä itsensä häpäisyä. Niin kuin, että tietoisesti tavallaan hakeutuu tilanteeseen, jossa tietää, häpäisyä, että joutuu häpeämään. Ja hän on minutkin saanut kerran tämmöiseen tilanteeseen.
No nyt sä oot kyllä selittää.
Eli oli yhden meidän kaverin nelikymppiset ja siellä oli live karaoke. Eli että bändi soitti, oikea bändi soitti ja sitten siinä kaikki vieraat sai käydä esittämässä biisi, mikä oli etukäteen sovittu. Ja jostain syystä minä ja Sami Kuusela lupauduttiin esittämään Helsinki City Boy-kappale siellä. Ja sehän on, en tiedä tunnetko miten hyvin sen biisi, mutta se on ihan järjetön biisi. Siis ei se,
Helsinki City
Boy. Me en saa sen melodioista mitään selvää. Me en koskaan oppinut laulaa sitä. Me yritin niinku treenata oikein tosi paljon. Ja sitten yritin Kuuselalle, että eikö me voida vielä vaihtaa tämä biisi johonkin helpompaan, että ei kun nyt mennään. Oh. Ja sitten me vedettiin sen siellä ja aivan päin helvettiä. Niin huonosti, mä en ole ikinä elässäni esittänyt mitään niin huonosti. Ja mua hävetti koko sen 3 minuuttia, minkä se biisi kesti. Mutta kyllä mulla sen jälkeen oli jotenkin puhdistunut olo.
Oikeasti.
Semmoinen, että niinku, nyt mä oon tehnyt sen, niinku, mitä minä aina välttelen. Et mulla on siis, jos mä joudun esiintymään ihan mihin tahansa, niin mä yritän valmistautua aina siihen tosi hyvin, koska mä en halua mennä mokaamaan yleensä esityksiä. Ja mun mielestä se on ehkä ihan hyväkin niin.
Okay.
Usein maksataan palkkaakin esiintymistä, niin ei sitä viitin mennä perseilemään koko hommaa. Mutta tuossa tilanteessa nyt sitten menin perseilemään ja kyllä se vieläkin vähän ahistaa. Herään joskus omaan huutooni yöllä, kun mietin Helsinki City Boy.
Niin, koska tuossa mä harvemmin olen lukenut, niin kuin laulunut karaokea, mä en oikein digaa siitä, mutta siis siinä on, mä oon siis aikoinaan asunut Japanissa, niin kuin Tokiossa, jossa oli siis siellähän on, karaoke on niin kuin erittäin iso osa sitä kokonaisuutta, mutta se mitä ihmiset ei välttämättä, ellei se ole käynyt siellä, niin mikä ero on siinä, niin kuin, on siis se, että siellä sitä karaokea ei lauleta sillä julkisesti, vaan siellä on siis semmoiset karaoketalot, sä menet sisään, sit sä saat sieltä semmoisen pienen kopin, ja sä voit mennä sun kavereiden kanssa sinne, ja sitten voitte laulaa.
Joo,
toki on olemassa niin.
Karaokehotelleja,
joo. Ja sitten on totta kai on sitten semmoisia pieniä pubeja, jossa sitten paikalliset käy, jotka tuntee toisiaan, ja sitten siellä niin kuin tehdään. Ja nyt Suomeenkin muistaakseni on tulossa. Muista joku on perustamassa niin kuin vastaavan tyyppisen. Mut siellä mä sitten niin kuin olin vaan se, että hei, tämähän on ihan siisti juttu. Että tällähän voi tehdä. Mä olin tietysti kavereiden kanssa siellä vaan niin kuin vaan laulettiin yhdessä ja kukaan ei nähnyt. Siitä suora leikkaus, mä tuun Suomeen ja muistan, mä olin tietysti ihan silleen, no tää on karaoke ja sitten lauletaan. Sitten mä otin mikrofonin, taisi olla Vantaan hotelli. Otin mikrofonin, aloin laulamaan Purple Rainia. Ja sitten mä olin silleen, että tämähän menee tosi hyvin. Mä olin siellä, purple, sitten kun se loppu. Tämä oikeasti siis, ja nyt kun mä sanon tämän, niin muistakaa konteksti. Mä oon siis just vetänyt, mä oon hotelli Vantaassa, kello on kuitenkin yöllä ja tosi pahasti. Niin yksi tyyppi tuli silleen. Niin, hän oli siis ihan täysin kännissä. Se tuli mun luokse ja katsoi siis, niin kuin, otti mikrofonista ja ei, peri. Siis, ja mä raiskas tämän biisin ihan täysin. Tää oli hirveet, mitä mä oon ikinä kuullut. Ja sit mä olin niin kuin,
kiva, tää on kiva. Siis kriitikko.
Kiitoksia erittäin paljon tästäkin kokonaisuudesta. Mut se oli semmonen. Mut mä en itse siis, se häpeä tunne on valitettavasti vaan semmonen asia. Musta vähän tuntuu, että aika, mitä enemmän mä juttelen ihmisten kanssa, jonka tehtävä on, tai siis joiden ammatti perustuu siihen esiintymiseen, niin sitä enemmän mä huomaan siis semmoisen asian, että me ollaan niin kuin kehitetty järjestelmä omassa päässämme, jonka kautta me päästään niin kuin minimoimaan sitä häpeän tunnetta. Ja se on niin kuin olennainen niin kuin ero esiintyvien ihmisten kanssa ja ihmisten välillä, jotka niin kuin karttaa esiintymistä kokonaisuudessaan. Eli nyt mä puhun siis siitä, että niin kuin sun tehtävä on esiintyä, sitten on olemassa ihmisiä, jotka eivät pysty esiintymään. Ja mitä enemmän mä juttelen niin kuin näiden molempien osapuolten kanssa, mä huomaan siis semmoisen jutun, että meillä, jotka esiinnytään, niin meillä on vaan järjestelmä omassa päässämme, jolla me voidaan sitä häpeän tunnetta niin kuin
jotenkin
kohdata, voittaa se, tai sitten minimoimaan sitä mahdollisuutta, että tulee semmoinen tilanne, missä me voidaan niin kuin hävetä.
Niin.
Mutta taas ihmiset, jotka eivät tykkää esiintyä ja ne eivät yleensäkään esiinny tai karttaa sitä, niin niillä ei ottaa sitä ollenkaan tällaista järjestelmää päässä.
Joo, mutta se on ehkä, niin, sitä en tiedä, miten minäkin olen ajautunut esiintymään, vaikka olen tosi ujo ja semmoinen tyyppi, mutta käsittääkseni itse asiassa, jos otettaisiin tuosta vaikka suomalaiset muusikot riviin ja kysyttäisiin, että oletko ujo vai et, niin suurin osa on ujoja niin kuin sosiaalisessa tilanteessa, koska se on niin eri juttu. Sen takia mä oon pulassa, me oltiin taas yksissä levyyhtiön bileissä tuossa yksi päivä, mä oon niissä aina ihan pulassa ja me yleensä päädyin aina aivan liian humalaan, koska mua niin kuin hermostuttaa ne tilanteet paljon enemmän kuin joku keikka, vaikka olisi 10 000 ihmistä, niin siinä on omalla maaperällään tekee
sitä, maaperä,
että tämän mä osaan silleen. Toisin kuin small talkit tuolla, että semmoisten ihmisten kanssa, jotka on ihan varmasti tavannut 10 kertaa, mutta ei millään muista, että missä. Mm. Ja sitten hävettää aivan hulluna ja sitten menee punaviiniä liikaa.
Niin sitten ne muistaa taas tarkalleen se, mitä sä sanoit niille, jos sä tavasti ja takavuoneessa, niin on se, että siinä se onkin on nyt tälle, ei muista yhtään, älä muista. Joo, mä ymmärrän, että on, se on, sosiaaliset tilanteet on eri asia, koska mä huomaan itsessäni tuon, vaikka mä, no jos mä menen nyt esimerkiksi mun lasten kevätjuhliin, niin mä oon siellä aika niinku vetäytyvä. Vaikka siellä olisi niinku muutkin ihmiset. Ja välillä ne kattoakin siis sillä tavalla, että hetkinen, mikäs ylimielinen mulkero siellä on?
Sepä se ujous tulkitaan tosi helposti ylimielisyydeksi.
Niin, että siis sitä, että niinku vaikka siis mä en halua olla siinä niinku millään tavalla ylimielinen siinä tilanteessa. Mm. Kyseessä on vaan siis se, että mä siis siinä tilanteessa mä oon vaan ujo. Mä oon vaan se, että sori, mutta mä en niinku ole se ihminen. Siellä, hei, kuka sinä olet?
Siellä niin kuiskitaan, että nyt on noussut alilla kusipää.
No niin. No kyllä sitten kyllähän se on, sanotaan näin, että kyllä sitä pikkasesta, sitä pissaa on munkin päässä, mutta ei nyt niin paljon, että mä olisin, kyllä se ujous on vielä kyllä voima. Ystävät, kuuntelette siis Ali Showta, mulla on vieraana täällä Happoradion Aki Tykki.
Yle Puheessa Ali Show.
Me ollaan oikein puhuttu paljon nyt ehkä elämästä, mutta sun elämä on muuttunut viimeisen vuoden aikana, eikö näin?
Joo.
On tullut pieni lapsi.
Kyllä.
Ja susta on tullut tuore isä, onneksi olkoon.
Kiitos, kiitos.
Ja onko se, sanotaan, ja sitten me puhuttiin siis, sulla on tullut siis vauva ja sä oot lopettanut röökinpolton.
Joo.
Liittyykö ne jotenkin yhteen?
Ei suoranaisesti, mutta kyllä varmaan välillisesti hieman, että lopetin röökinpolton noin 5 kuukautta ennen tai 4 kuukautta ennen kuin lapsi syntyi.
Miksi?
No siis mulla oli vähän ajatuksessa jo pitkään se, että aina minä olen ajatellut niin, että en polttaisi röökiä koko ikäni, vaan mieluummin eläisin vähän pidempään. Mm. Mulla on kaikki isovanhemmat kuollut keuhkosyöpään sillä lailla, että se niin kuin... Se ei ole ihan paras tapa lähteä. Milloin me lähden saappaatilassa sydänkohtaukseen tulisuudelman lavalla, joskus 82-vuotiaana.
Vitsi, miten niinku,
yksi elämähaave.
Minkä biisi oot just laulanut?
No Pois Kalliosta.
Pois Kalliosta.
Ja viimeiset rytinät niin, että on kerennyt laulaa sen kertsin.
Niin, kertsin ja sitten se on siinä. Mutta tuleeko se niinku yllättäen kaikille se sun niinku kuupahtaminen?
Joo, ihan täysin. Niinku... Ja sitten mut vaan viedään jonnekin kuoppaan sitten ja se oli siinä.
Et sä et ole kuitenkaan niin dramaattinen, että sä oot miettinyt sitä sillä tavalla, että sä oot ilmoittanut kaikille, että hei, tää on se mun viimeinen keikka, ja sitten ne tulee sinne, vaan sä tulee täysin yllätyksenä.
En ajatellut itsaria tehdä tätä, vaan niinku tämmönen...
Eikö, en mä tarkoittanut itsaria, mutta siis tiedätkö, siis semmoisen, että ei nyt suunniteltu, mutta siis sillä tavalla, että sulla on niinku, että sä oot saattohuoneesta niinku silleen, että hei, tää on mun viimeinen keikka, tulkaa katsoa, mä saatan elää tämän keikan vaan.
Ei. Se täytyy tulla sille, en minä itse halua tietää, milloin se tapahtuu. Et se on niinku yksi kans olennainen juttu. Keuhkosyövässä tietää valitettavan hyvin, että milloin se tapahtuu. Tai niin. Sillä. No anyways, niin se kuitenkin sitten joskus silloin erittäin tyhmässä teini-iässä niin se röökinpoltto oli jotenkin niinku coolia sillä lailla. Sitten piti oikein opetella. Mä muistan, kun mä lähdin semmoisen lenkkipolulle treenaamaan röökinpolttoa, koska sehän tuntuu helvetin pahalta, kun se vetää henkeä. Sitä pitää treenata.
Miksi sitä tehtiin?
En tajua. En ymmärrä. Ja niinpä siinä hups meni joku 25 vuotta sitten tuprutellessa. Ja suurin syy, vielä suurempi kuin ne terveyshaitat, koska ne ei tietysti, kun ne ei ole niin kuin täysin akuutteja. Mutta semmoinen... Se, kuinka rööki kahlitsi mun elämää, että oikeasti jos mä vaimon kanssa suunnitelin, että lähdetäänkö New Yorkiin, niin pam, eka ajatus, että saatana 9 tunnin lento. Mm. Ja se on niinku ihan, vaikka sillä tajua siinä hetkessä, että se on täysin naurettavaa.
Niin.
Mutta se on silti eka reaktio, niinku semmoinen, niinku, sit niinku, että se on pakko tehdä tälle asialle jotakin, että voi elää vapaana, jos on niin kuin noin pahasti koukussa röökiin. Joo. Jos mä olisin semmoinen tuuritupakoitsija, että polttaisi silloin tällä muutaman röökin, niin ei mulla sit mitään hätää. Se olisi ihan ok mun mielestä. Mutta Mutta minä poltin sillä lailla niin kuin tosissani.
Mä, joo, mulla on ollut siis, mä olen aloittanut kuudennen luokalla.
Ja siis luokalla jäin kiinni röökistä ekan kerran, mutta sillä, silloin vedettiin katoa vasta poskareita sillä, että ei, ei vedetty vielä niin ei, tosissaan me sitten yläaste.
Kiinni, me ei jäätty kiinni, koska me ollaan hammastahnaa mukana.
Okei, me jäätiin liikuntatunnilla. Liikuntatunnilla oli suunnistusta, niin vieraan koulun opettaja tuli kysymään, että mistä teppojat ootte, kun me oltiin tupruttelemassa siellä ja se sitten kusautti meidät meidän omalle opettajalle.
No varmasti, kato, sen varmaan tunnisti, kun te olitte siitä normaalikoulusta ja
niin,
te olette ollut skinei.
Niin, totta.
Niin. Joo, mutta mä tunnistan tuon kyllä täysin tuossa niin kuin omasta nuoruudesta. Niin siis mä oon myöskin, sanotaan näin, että jos joku kysyy mut, onko mä lopettanut, niin mä aina sanon niille, että mä en ole lopettanut, mä en ole vaan polttanut pitkään aikaa. Se on se niin kuin mun automaattinen vastaus heille, koska mä se niin kuin, sen röökin kanssa on sit se, että kun sitä ei ikinä tiedä. Mm. Se on niin vahva ollut nimenomaan siis se, että se on ollut vahva niin kuin osa sitä elämää. Mm. Et sitä, siitä on niin kuin tosi vaikea yhtäkkiä vaan päästää irti.
Joo, se ajatus on aika musertava. Oli alku, ei enää ole. Sitten mulla oli eka puoli vuotta, oli ehkä semmoinen, just että minäkin sanoin, että katsellaan nyt tässä päivä kerrallaan.
Joo.
Ja mutta ei mulla nyt enää ole semmoinen. Mulla on vaan semmoinen, kunnioitan sitä röökiä sen verran, että me en aio antaa itselleni lupaa ottaa yksiäkään savuja. Mm. Siis tämähän tämä klassinen, meidän rumpali oli aikoinaan, oliko se 3 vuotta ilman röökiä vai 2 vuotta tai jotain.
Sitten yksi.
Sitten eka, menikö se vielä tarina sillä, että se otti keväällä, poltti yhdet jämät, toukokuussa toiset jämät, heinäkuussa poltti eka röökin ja marraskuuhun mennessä veti vanhaan mallin röökin. Eli se on niin kuin alkoholisti, että ei voi ottaa sitä yhtäkään lasia viiniä. Joo. Ei niin kuin, että että sen kun hyväksyy, niin no nyt tämä meidän rumpali sitten ratkesi silloin, mutta nythän lopetti uudestaan ja nyt hänellä on taas parempi asenne. Meidän bändissä oli tämmöinen joku, bändistä 3 lopetti tässä nyt niin kuin.
No mutta se on puolentoista vuoden sisällä. Joo. Joo. Koska siis mulla se suurin päätös tuli nimenomaan siis siihen, että mun lähti niinku 2 erittäin läheistä ystävää, niinku ihmistä lähti niinku muutaman vuoden sisällä.
Okay.
Ja sitten molemmat lähti syövän takia. Sitten niinku kun mä menin niinku siihen paikkaan, niinku siihen saattohoitoon, missä he niinku sitten loppujen lopuksi oli, niin siellä oli niin paljon keuhkosyöpäpotilaita. Sitten mä katsoin, niinku, että että onko tämä niinku se mun tulevaisuus. Niin se oli semmoinen hetki, että se oli semmoinen, mutta mä kävin itteni kanssa aika pitkään semmoista dialogia, että tämä on niin huono mulle, mä vihaan tätä. Mutta sitten mä kuvittelin siis sitä, että ei se voi olla mitenkään niin paha. Mutta sillä hetkellä, kun näin, miten paljon ihmiset on siellä. Ja sitten siinä oli myöskin semmoinen, että mun äiti poltti hyvin pitkään. Hän lopetti siis siihen pisteeseen. Mun isälle tuli semmoinen pieni sydänvaiva. Ja sitten hänet vietiin lääkäriin. Ja sitten lääkäri kysyi, että polttaako hän röökiä. Sitten mun äiti sanoi, että mitä tekemistä tällä on sen kanssa. Sanoi, että jos polttaa, niin sitten tämä on ihan normaali. Jos ei polta, niin tutkitaan. Mun äiti oli niin kuin, että siis ettekö te tutkisi häntä, jos hän vetäisi röökiä. Sanoi, no kyllä totta kai tutkittaisi, mutta se, mitä luultaan, minä kuuluisi tähän juttu. Niin se oli se hetki, jolloin mun äiti lopetti siis siltä istumalta. Hän tuli ulos, oli silleen, että mä haluan vetää hänen röökiä. Laitti pois.
Se oli sitten niin. Hyvä.
Mut poltit sä ikinä piilossa sun vanhemmat?
Joo, armeijaan asti muuten. Vaikka jopa oli niin, että siinä niin kun, sit kun oli kuitenkin jo 18, ja, tai itse asiassa oli 16, oli siihen aikaan röökiostoraja.
Niin olikin muuten. Niin, Jou rööki. Muistatko Jou rööki?
Muistan. Oikein hienosti nuorisolle suunnattu.
Se oli kyllä ihanaa. Ajattelin, se oli kuitenkin 90-luvun puolta väli. Se oli niin kuin 90-luvun puolta väli. Siinä on siis sellainen Jou rööki. Sellainen, niin kuin, että hei, tiedätkö mitä?
Härski.
Tällainen, niin kuin, tehdään tällainen niin kuin oikein nuorisolle sopiva. Tällainen. Tässä on tällaista graffittia, räppimeininki. Se oli ihan hirveet.
Joo, no, mutta sitten jostain syystä niin kuin kun sitten jossain vaiheessa oli semmoinen, kun mä äitikin poltti silloin, ei polta hänkään enää, niin mä kävin jopa kotona niin kuin parvekkeella röökillä. Eli äiti kyllä tiesi, että minä poltan, mutta mä en voinut mennä hänen kanssaan. Mä en kestänyt niin kuin hänen silmiensä edessä polttaa, paitsi sitten kun oli armeija ja oli ekan kerran uniformu päällä. Se oli varmaan joku semmoinen miehistyminen mukavassa, niin kuin omassa päässä, että nyt mä oon niin kuin aikuinen tässä.
Mä en ikinä polttanut mun vanhempi edes, en ikinä. Siis mä jopa silloin, kun mä olin niin kuin ihan siis kunnolla aikuinen, niin kuin niin kuin nytkin, jos mä nyt en pystyisi vieläkään.
Mulla on kavereita, mulla on ikäisiäni kavereita, joo, joiden vanhemmat ei tiedä, että ne polttaa. Nyt kaikki saa miettiä, kuka se
ei tiedä. Ja sit se on mielenkiintoista, koska mä kyllä kuvittelen, että mä pystyn oikeasti pitämään tämän niin kuin täysin niin kuin piilossa mun vanhemmilta. Ja sitten, no erityisesti nyt. Nyt sanotaan näin, että nyt mä oon ollut sen verran pitkään jo niin kuin polttamatta, että mun makuaisti ja hajuaisti alkaa olemaan niin kuin sanotaan normaalilla tasolla, niin juman kautta, jos joku on vetänyt röökiä niin kuin tässä viimeisen tunnin aikana,
joo,
niin mä oon siellä, että hyy, älä, ei, toi, miksi, onks mä haissut noin pahalle? Miten mä oon voinut haista noin pahalle? Joten, mutta mitä sä lopetit? Mikä oli semmoinen?
Mä tukeudun self-help-oppaaseen ihan kylmästi, eli tää, en muista sen kirjoittajan nimeä, mutta se stumppaa tähän kirjaan, se niin on. Se on, olin kuullut sitä aika paljon hyviä juttuja ja niin kuin siis päätin siis nimenomaan oikein tietoisesti päätin, että nyt en lue tätä sillä lailla kriittisesti, vaan oikeasti, että annan mennä.
Joo.
Ja luotan siihen ja katsotaan, mitä tapahtuu, koska kuitenkin ajattelin, että ehkä se siitä oikeasti parhaiten toimii, kun ei lähde kyseenalaistamaan sitä.
Joo.
Ja näin se meni. Mä tottelin sen kirjan, se, kun se kirjahan loppuu siihen, että nyt käy vetämässä se viimeinen rööki, tumppaa se ja nauti elämästä. Ja niin näin tein.
Mitkä siinä oli?
Ja siis täysin se luomuna, niin siis se oli myös sen kirjan tosi, joo, olennainen, että et ota mitään niksatuotteita. Että siinä on semmoinen esimerkiksi tosi olennainen juttu, että ymmärrä, että se, kun sit tulee ne niksat, niin, tai nikkikset, niin kuin niin jossain päin sanotaan, niin ymmärrä se, että se ei ole kipu, ei se satu.
Niin.
Se on vaan semmoinen tuntemus tuolla, jonka sä pystyt sysäämään syrjään, kun sä keskityt siihen. Niin tää oli esimerkiksi yksi semmoinen oivallus, että ei tää nyt niin paha oo. Ja tietää, että se menee koko ajan lievenee niin kuin, ja sitten se loppuu koko ajan.
Sitten se loppuu jossain
siinä
vaiheessa.
Jopa visualisoidaan semmoinen hieno pieni hirviö sinne. Se niin nikotiinihirviö, joka kuihtuu koko ajan. Mä rupesin vähän sääliä sitä jossain vaiheessa. Sitä, se mun visualisoima hirviö oli ehkä vähän liian sympaattinen näköinen. Mutta sain hänet sitten tapettua kuitenkin.
Niin. Joo, niin mulla on ollut muutama sellainen pääpointti tässä niin kuin mun omassa niin kuin lopettaa, siis sanotaan näin, että ei polttamispäätöksessä. Yksi on ollut siis se, että mä en ole lopettanut, mä en ole vaan vetänyt röökiä. Että se on niin kuin siis se juttu, koska mä tiedän siis se, että jos mä sanon itselleni, että mä lopetan, ja sitten jos mä hairahdan siihen, niin sitten mä oon niin ankara itselleni, että se tekee siitä vaikeamman.
Sitten susta tulee niin vielä alkoholistikin päälle.
No se on hyvin mahdollista. Ja se, mikä mä sanon, tämä oli siis semmoinen, että mullahan kävi niin, että mä olin ollut hetken aikaa polttoon, mä olin niin, niin vaikasti, ja sitten mä menin yhteen kuvauksiin, jossa mun oli oikeasti pakko ottaa sikari käteen. Ja mä muistan siis, mä olin silleen, mulla oli se sikari kädessä, mä olin silleen, että en mä, niin kuin, mitä mä nyt tällä teen. Ja sit sillä hetkellä mä päätin, että ok, että mun on tätä varten on otettava tää, mun on pakko tehdä tää. Ja sit kun mä tein sen, mä muistan, mä tulin sieltä pois, mä sanoin, että okei, no se on ihan hyvä, että sä et ole, nyt oot vaan vetämättä, nyt älä polta sitä seuraava. Ja siellä on niin kuin jäänyt. Ja sit toinen juttu, mikä mulla on ollut, mikä on ollut hyvin hyvin vahva, tällainen niin kuin mua ohjaava juttu oli se, että mä en ole enää röökin polttaja. Mä en kuulu enää siihen sakkiin, joka menee ulos niin kuin vetämään sitä röökiä, koska se on ollut iso osa sitä niin kuin muun tutustumista muihin ihmisiin. Ihan sama, mihin tilanteeseen mä oon mennyt, niin ollut ensimmäisenä siis se, että okei, mua jännittää tosi paljon, niin sitten okei, tuolla on röökipaikka, mä oon mennyt sinne, mä oon syttänyt sen röökiin, niin sitten yhtäkkiä mä oon sanonut, että hei, täällä on muitakin ihmisiä.
Muitakin, joita vähän jännittää tämä tilanne.
Niin, muitakin, jotka vähän jännittää tämä tilanne. Se on ollut niin kuin se toinen, että mä en ole röökin polttaja. Ja sitten se kolmas asia, mikä on ollut mulle, on ollut siis se, että mä oon lakannut uskomasta siihen, että röökin polttaminen ja sen lopettaminen on niin vaikeaa, kuin sitä sanotaan.
Joo, mulla oli vähän samanlainen, niin, koska minä ajattelin etukäteen, että jossain vaiheessa, että se on mahdotonta, että minä en tule koskaan pystyä siihen, joo, koska se on niin olennainen osa mua. Siinä oli kanssa yksi kirjaoppi, että joo, että se on vaan sun omassa päässä, että ei se ole osa ketään, että se on myrkkyä, että sä kiskot. Oot opetellut käyttämään myrkkyä, josta ei sulle oikeasti tule hyvää oloa, vaan ainoastaan hyvää oloa tulee siitä, kun se täytät taas sen nikotiinin tarpeen. Että niin, kun siitä pois, niin se ei ole enää osaa sua.
Joo, ja sitten kun se, mikä mua myöskin pelotti, on siis se, että sitten kun mä lopetan sen röökinpolto, niin sitten mä alan syömään ja mä lihon. Niin kuin, koska mä en ole nytkään mitenkään erityisesti.
No minähän lihoin heti 10 kiloa ja ne niin lähtenyt pois.
Okei. Okay. Että sulla kävi oikeasti sitten se.
Joo.
Se, mulle ei taas
se mua ärsyttää, sitä, koska mä yritin oikein keskittyä niin siihen. Mutta kun sitten se on oikeasti, ne ekat viikot, kuukaudet on aika vaikeita oikeasti. Oli ajoittain. Ja silloin niin kuin se silloin pitää päästää itsensä helpolla muissa asioissa. Joo. Eli sit saa tilata sen pizza, jos se auttaa. Jos se estää sua petämästä sitä röökiä, niin mä oon mieluummin 10 kiloa lihavampi ja savuton. Ehkä minä saan ne jonain päivänä pudotettua ne kilot, mutta se...
No kun mulla on tietysti taas semmoinen juttu, että mulla ei ollut, ne ekat kuukaudet ei ollut niinkään vaikeat mulle. Kato, kun mulle kävi vielä siis sillä tavalla, että mä oltiin lähdössä mun vaimo ja lasten kanssa. Ja mä oon siis, silloin kun mulla on tullut lapset, mä oon päättänyt, mä en ikinä polta niitä edes. Sitä mä en tee. Mä oltiin menossa lomalle ja mä tiesin, että mä tuun olemaan 10 päivää sillä tavalla, että... Niinku, että mun pitää niinku polttaa öisin silloin, kun ne ei niinku näe. Ja sitten se kävi vielä niin, että edellisenä päivänä, kun lähdettiin, mulla on ihan hirveä flunssa. Mulla ei tehnyt yhtään mieli röökiä. Ja sitten me lähdetään sinne, niinku, mä olen ollut vetänyt 24 tuntia ollenkaan röökiä. Me saavutaan siihen paikan päälle. Ensimmäinen yö meni vähän sillä tavalla, että mä en edes miettinyt sitä koko juttua. Sitten yhtäkkiä me tullaan takas. Ja mä menen keikkapaikalle. Ja mä oon silleen, mun pitää tehdä jotain. Ja se oli se hetki, jolloin mä niinku tajusin se, että jumakaan, mä en ole polttanut 10 päivää.
Niin
se oli semmoinen. Mutta Aki, mä juttelisin tästä mieluusti sun kanssa vielä niinku kokonaisen tunnin. Mä uskon, että siitä on varmasti hyötyä sekä meille että monille muillekin, jotka välttämättä, jotka tiedän, että haluavat niinku lopettaa.
Sanoin vielä tähän väliin, aina kaikki sanoo, että jos minä pystyn siihen, niin kaikki pystyy. Mutta mun kohdalla tämä pitää nyt ihan paikkaa.
Ja munkin kohdalla oikeasti. Ja sitten semmoinen asia, sä et käyttänyt mitään, käytitkö mitään nikotiinituotteita?
En mitään, et se ihan seinään. Sillä ihan pääsee seinään. Niin paljon nopeammin irti.
Mäkin pääsin ihan siis sillä tavalla, että se oli vaan, mä sanoin itselleni, että tämä on huono asia ja yksi päivä, niin mä olin vaan silleen, ja mä, kuten sanoin, mä en ole lopettanut, jos näette mut tuolla, niin muistakaa siis se, että mä en ole lopettanut, mä en ole vaan vetänyt sitä seuraavaa. Mutta Aki, kuten sanoin, mä voisin jutella tästä sun kanssa vielä hyvin pitkään, ennen kuin lopetetaan elämän neuvo minulle tai kuulijoille.
Oho, niin usko itseesi, mutta älä liikaa. Se on hyvä.
Se on mun mielestä mainio oikeasti, koska se, sitä joskus unohtaa.
Pitää kuitenkin jalat maassa.
Jalat niin. Maassa, mene eteenpäin, porskuta, mut älä liikaa. Tiedä sit se. Ja se, mikä muuta tuossa on hyvä, on siis se, että sit kun itse hiffaat ton, niin sä alat myöskin niin kun liittämään omaan elämäsi ihmisiä, jotka ovat sinua parempia, jotka voivat tehdä sinusta paremman.
Ja se on mun myös mielestä... ole oma itsesi, mutta älä liikaa.
Älä liikaa. Säästä muille. Ystävät, minä kiitän teitä siitä, että jaksoitte kuunnella tämän lähetyksen Alishouta. Ja erityiskiitos Akille siitä, että...
Kiitos, kun kutsuit.
Että vietit meidän kanssa tämän tunnin. Elit meidän kanssa tämän tunnin. Seuraava Alishou tulee sitten seuraava kerran. Kiitos teille.
Alishou. Yle Puheessa, arkisin kello 10, TV2 illoissa ja Yle Areenassa.